Dëgjuste nderuar, ne këtë hapësirë radiofonike kushtuar kishës katolike në Trevat Shqiptare, do të ndalemi te dy figura të mëdha, dy figura gigante të historisë kishtare, të historisë jezuitëve të ndërshqiptarë. E kam fjalën për atë Daniel Dajani dhe Giovanni Faustin, të cilët qenë edhe ndër viktimat e para të regjimit ateist e komunist në Shqipëri. Viktima që janë simbol i asaj rezistence të vlerave shpirtërore, të vlerave kulturore, të vlerave shoqërore, të përparimit të një populli. Flasim me jezuitin Atlelo Lancilin, pikrisht me rastin e dietorit të vrasjes e Daniel Dajanit e Giovanni Faustit dhe Mark Qunit. Atlelo, ju si jezuitin vioni atë mision që ka pas filluar Patër Fausti dhe i jezuitit të tjerë. Si vlerësoni këto figura në këtë periudhë të veçantë që kalon kisha katolike ndërshqiptar dhe Shqipëria?
Para së gjithash, mirë se u gjej të gjithëve edhe në përmjet radios, dhe duhet të them se ne jezuitet që jemi duke vështuar punën që kanë bërë këta gjigantë si i ke quajtur ti, ndihemi shumë të vegjel, më të vërtet shumë të paaft në krahasim me ta për të vazhduar këtë punë, por ndihemi në të njëjtën kohë edhe të nderuar. Jemi të nderuar që kemi pasur parardhës kaq të mëdhenjë dhe që mund të vazhdojmë misionin e tyre dhe shpresojmë edhe jetën e tyre. Ndoshta nuk na kërkohet neve që të japim jetën në mënyrën si që kanë dhënë ata, por pa tjetër që duhet të dhurojmë vetë vetën në të njëtën mënyrën si që kanë bërë ata, Padre Fausti dhe Padre Dajani, Padre Dajani dhe Padre Fausti, në mënyrë që dhurata që Zoti në bën neve dhe bën të gjithëve, të jetë gjithë një dhuratë që pranohet prej njerëzve.
Pater Lelo, figura e Pater Dajani dhe Pater Faustit ndimojnë edhe ta rimarim atë fuqin e dëshmimit e vlerave që nuk përëndojnë kur. Në Shqiprinë e sotme, në Trevat Shqiptare, sa vërtet mund të ndimoj shembulli tyre që në rënd të partë ndërtohet njeriu, pastaj të zhvillohet edhe vendi?
Po, më duket se shembulli tyre është një shembull që mund të treqë të rinjtë që të ndjekin të njëjtën rrugë. Sepse kur dikush arrin të jap jetën e vetë për Krishtin, siç kanë thënë ata, por edhe për ata që nuk besojnë, për një ideal kaq të madh, për një dëshmi kaq të madhe, atëherë të rinjtë që kërkojnë të japin kuptim jetës së tyre, patjetër që mund të ndriçohen nga shembuj të tillë. Dhe para së gjithash mendoj se është serioziteti i tyre që është një shembull, serioziteti për të ndjekur rrugën që Zoti ka zgjedhur për ta, dhe pasaj është edhe do të thoja vetë mohimi, qoftë Padre Dajani, qoftë Padre Fausti, mund të ishin njerëz shumë të realizuar edhe në jetën civile, mund të themi, por kanë zgjedhur ta ndjekin në rrugën e Zotit dhe në këtë mënyrë e kanë realizuar jetën e tyre në një nivel edhe më të lartë. Dhe vlerat që kanë dëshmuar, vlera i Ungjillit, vlerat që vetë Ungjilli na përçon, mendoj se nuk përëndojnë kurrë dhe të gjithë të rinjtë mund të ndjekin.
Nuk ka dyshim që figura e Pater Dajanit dhe Faustit të ndihmojnë në këtë aspekt të dëshmimit dhe të jetimit e ungjillit në jetën e përditshme me një respekt dashuri edhe të atyre që të krishterë nuk janë apo që kanë një besim tjetër fetar. Në këtë pikë pamje, sidomos figura e Pater Faustit me shkrimet e tij të botura në revistën e mirë njohur italiane të jezuitëve të Civiltà Cattolica, ka shkruar rreth bashkëtesës, rreth rritjes së përbashkët dhe jetës së përbashkët me besimtarët e fesë islame. Do thosha ishte një pararenc i atij dialogu që sot është shumë aktual, jo vetëm në Trevat Shqiptare në Shqipëri, por në mbar botën. Këtë aspekt sa vërtet duhet të rizbuluar e njohur dhe mishruar mësimet e këtyre figurave?
Po, është vërtetë që Padre Fausti në vitet 1931 dhe pasaj në vitin 1933 ka shkuar disa artikuj, jo vetëm në lidhe me bashketesen me njerëzit që janë të fesë islame, por duke e theksuar aspektet pozitive që mund të jenë dhe janë, pa tjetër, edhe në fenë islame, duke cituar për shembull disa njerëz mistik të përshpirtshëm të fesë islame dhe duke theksuar se si janë shumë pikë lidhje me islamet nga ana e katolikëve. Dhe kështu më duket që në këtë mënyrë, jo vetëm me fjalë duhet të bashkëtojmë, kemi një Zoti është vetëm një, jo vetëm me fjalë, por duke vlerësuar aspektet pozitive, Padre Fausti ndryshon edhe për ne një rrugë që duhet të ndjeket edhe nga ana jonë, që është rruga e vlerësimit të pozitives që gjendet në tjetrin.
Une, Padre Lelo, ju falenderoj për këtë reflektim të përbashkët rreth këtyre dy vigajve të kishës, por mendoj edhe të kulturës, edhe të thesarit shpirtëror që ka kisha katolike dhe populli shqiptar, duke përkujtuar se këta dy martir janë në listën e martirëve për të cilët ka filluar procesi kanonik rreth kanonizimit të tyre. Çfarë mund të thoni për këtë proces ju?
Që procesi është në një pikë të mirë të ecjes së tij dhe shumë dëshmitar janë dëgjuar prej gjykatësve të procesit të gjyqit kanonik dhe ne shpresojmë se sa më shpejt mungojnë disa aspektet e tjera, por shpresojmë se sa më shpejt mund të arrijnë në përfundim të gjithë procesit. Dhe do të jetë me të vërtetë një nder për ne që të kemi 40 martirë, por mbi të gjitha që të kemi 40 njerëz që kanë dëshmuar se besimi në Krishtin jep kuptim jetës së njeriu dhe besimi në Krishtin na bën edhe më të kënaqur, edhe pse ndonjëherë na kërkohet jeta për ta dëshmuar këtë besim.
Ju falenderoj e urime.
Dhe juve për punën që bëni.